Takže dneska začínáme, jak už Dita se zmiňovala, novou sérii, která se jmenuje Prakticky ateista. A já chci přivítat speciálně všechny z vás, kteří jsou dneska tady úplně třeba poprvé. A pokud jste třeba nevěřící lidé, nebo jste ateisté, nebo agnostici, nebo kdekoliv na vaší duchovní cestě, my jsme rádi, že jste dneska tady, protože Element existuje pro vás, stejně jako pro křesťany. My jsme rádi, že vytváříme prostředí, kde společně můžeme objevovat, co víra je, jak funguje a co se s ním můžeme naučit. Takže kdekoliv jste na vaší duchovní cestě, jste na správném místě dneska ráno, my jsme rádi, že jste tady společně s námi. A já také chci všem z vás, kteří jsou tady třeba po dlouhé době nebo noví, také říct, že u nás v Elementu my většinou máme přednášky v sérii několika nedělí, několika přednášek, tahle ta série bude mít 4 části. Takže pokud jste tady třeba úplně poprvé a nevíte, jak to tady úplně chodí, pokud budete mít pocit, že dneska skončím a neřeknu úplně tu hlavní myšlenku, kterou jste celou dobu čekali, že řeknu, tak je to proto, že budu pokračovat příští týden. Takže musíte přijít příští týden, abyste slyšeli, jak to vlastně dopadne. A dneska řeknu takový úvod k celé té sérii a řeknu vám několik zajímavých věcí. Takže nevím, jestli sledujete trendy ve společnosti ohledně víry nebo nevíry, nejenom v naší zemi, ale po celém světě, ale v posledních letech, zhruba posledních 10 letech, ve světě, hlavně myslím v Americe a v západní Evropě, přišla taková vlna něčeho, co se říká neoateismus, jo, takový nový ateismus, ve kterém spoustu těch autorů v téhleté vlně knížek se snaží útočit na náboženství. Rozdíl proti těm předchozím ateistům je, že tihleti ateisté jsou velmi militantní a píšou skoro až s náboženským zápalem proti náboženství. Spoustu těch knížek vyšlo také v češtině. Ti autoři píšou knížky jako například Boží blud, od Richarda Dawkinse, to je knížka, která mluví o tom, že náboženství přináší bolest a ne útěchu, nebo třeba Bůh není veliký od Christophera Hitchense, který nedávno zemřel. Podtitul té knížky je, že náboženství, o tom, jak náboženství všechno ničí, v angličtině to vyzně ještě lépe, protože v angličtině to vyzně jako náboženství je jed, který ničí úplně všechno. A tohle jsou zajímavé knihy, ale víte, když jsem četl ty knížky, tak tady tahleté knížce Boží blud, ten autor píše s obrovským náboženským zápalem proti jakémukoliv náboženství, do té míry, že český vydavatel téhleté knihy se rozhodl, že doplní tu knížku doslovem 2 českých ateistů a evolučních vědců, kteří napsali doslov téhleté knížce, a ten doslov je zajímavější než celá knížka. A v tom doslově oni píšou, že ten Richard Dawkins, který napsal tuhletu knížku, ve své podstatě založil nové náboženství. A jeden z těch 2 českých ateistů napsal, že ho to tak štve, ten způsob, jak on mluví náboženský proti náboženství, že kdyby náhodou potkal Richarda Dawkinse na ulici a zrovna okolo šlo náboženské procesy, jak nesou takové ty nebesa a tak, tak by se schválně tam přidal, jenom aby ho naštval. Takže to je docela jako vtipné pozorovat tyhle ty vzájemné půdky. A jinak vůbec, když sledujete to delší dobu, tak jsou takové určité paradoxy toho, jak se to zašmodrchá, ten život. Ten Christopher Hitchens, který zemřel v tomhletom roce, zemřel na rakovinu, a takový velmi, velmi zhoubný typ rakoviny, který je velmi čistě léčitelný. A člověk, který ho léčil, byl křesťanský vědec, se kterým se velmi zpřátelili. Takže paradoxně autor knihy, který napsal, že náboženství je jed, který ničí všechno, se zpřátel ke konci života nejvíce s křesťanským vědcem, který ho léčil. Takže víte, život někdy se zašmodrchá, ale já dneska nebudu mluvit o ateismu jako takovém. To je velké dobré téma, které můžeme někdy probrat, ale chci mluvit ještě o něčem jiném. Před nějakou dobou, když jsem takhle brouzdal v knihkupectví, tak jsem našel jinou knížku a víte, totiž ten nový ateismus v tom svém militantním nadšení vychází ze 2 základních premis, ze 2 základních hodnot, na kterých stojí celý ten hodnotový žebříček toho nového ateismu. První hodnota je, Bůh samozřejmě není. A druhá hodnota je, a já ho nenávidím. Což je paradox, že jo? Protože nemůžete nenávidět skutečně něco, co není, ale tohle jsou hodnotové žebříčky toho neoateismu. A proto právě se už začínají ozývat i mezi nimi různé hlasy, které říkají, možná to přeháníme. A takže jsem objevil knížku a tahle mě velmi zaujala. Tahle ta knížka se jmenuje Náboženství pro ateisty. A podtitul téhleté knížky je Bezvěrců v průvodce po užitečných stránkách náboženství. A Tenhle ten autor, který se jmenuje Alain de Botton, tak napsal vlastně knížku, ve které se snaží říct, že my jsme to přehnali. Ono to náboženství ve své podstatě je strašně užitečná věc. Jediný problém v něm je ten Bůh. Takže vlastně, když vyřežeme z něho Boha, tak ty věci, které to náboženství dělá, jsou v jádru užitečné pro člověka. Takže celá ta knížka stojí na premise, kterou on tam napsal, vám přečtu takový krátký citát, že náboženství na rozdíl od sekulární společnosti, píše tenhle ten autor, a chápe, že je potřeba žít s ostatními v souladu navzdory hluboce zakořeněným sklonům k sebestřednosti a násilí a potřeba se vypořádat s utrpením plynoucím z toho, jak snadno nás zasáhne profesní selhání, napjaté vztahy, smrt blízkých, stáří a smrt. Říká, tohle jsou věci, které náboženství řeší a které sekulární společnost řešit neumí. A říká, právě proto bychom se měli poučit od náboženství, vzít všechny ty dobré věci, které tam jsou, jako je třeba krása, kultura, architektura, společenství, vzájemná sounáležitost, to, že dokonce jsem četl v té jedné kapitole, obhajuje myšlenku dědičného hříchu. Říká, osvištěnští pisatelé si mysleli, jako to neudělali službu nám, když dokázali, že člověk je v jádru dobrý, ale vlastně ve zkušenosti nám to ublížilo, že jestli je člověk v jádru dobrý a my víme, že dobří nejsme, tak jsme vlastně beznadějní. Takže je dobré mít tu víru, že člověk je vlastně zlý. Takže to je celku paradox. Vlastně tenhle ten člověk v celé té knižce se snaží dokázat, že náboženství je užitečná věc, kdyby jenom nebyl ten Bůh. Na začátku té knižky říká, samozřejmě Bůh není, ale náboženství je užitečná věc. Takže taky vtipná kniha. A v jádru on se snaží vzít všechny pozitivní stránky, které víra přináší, ale dát z toho Boha pryč. Problém je v tom, že to je stejné, jako kdybyste chtěli sklidit plody ze stromu, který jste předtím podtěli. Prostě sundáte strom, nařežete z něho špalky a teď jdete z něho sklidit plod. Je to zhruba stejné. Jinými slovy, já mu přeju hodně štěstí. A my ale nebudeme dneska mluvit o tomhletom člověku ani o tomhletom ateismu, protože když jsem pročítal tuhletu knížku a říkal jsem si, to je opravdu vtipné, jak lidé někdy chtějí sebrat plody víry, aniž by měli víru samotnou, tak mě napadlo, že možná my jako křesťané někdy děláme něco podobného. Že možná stejně jako existuje náboženství pro ateisty, možná existuje ateismus pro věřící. Možná stejně jako existuje bezvěrstův průvodce po užitečných stránkách náboženství, možná existuje něco jako průvodce věřícího po užitečných stránkách ateismu. Možná existuje něco jako křesťanský ateista. Možná existuje něco, co můžeme nazvat praktickým ateistou. Někdo, kdo sice věří v Boha, kdo vyznává, že věří v Boha, ale žije, jako by Bůh neexistoval. Toho je definice křesťanského ateisty. A já vám ji tady dám písemně, abyste si mohli zapamatovat. Křesťanský ateista je někdo, kdo věří v Boha, ale žije, jako by Bůh nebyl. A žel, já znám spoustu lidí, kteří se označují za věřící, spoustu lidí, kteří se označují za křesťany, kteří ale žijou skutečně jako takový praktičtí ateisti, kteří žijou jako křesťanští ateisti, kteří se chovají ve svém životě, ve svých rozhodováních, životních situacích, které jsou kolem nich, stejně jako nevěřící lidé. Takže v jádru ti lidé nejsou vůbec jiní a žijou skutečně jako křesťanští ateisté. Stejně jako se někteří ateisté snaží vytáhnout pouze pozitivní stránky náboženství, i oni berou pozitivní stránku víry, říkají, my věříme v Boha, ale žijeme si, jak sami chceme. Možná si říkáte, že to je možná přitažené za vlasy, přirovnávat křesťany k ateismu, ale musíte chápat, že když křesťanství vzniklo, to není tak úplně odtažitá myšlenka, když křesťanství vzniklo, tak lidé tehdejší doby nazvali křesťany ateisty. A křesťané byli ve podstatě první ateisté. Jo? A řeknu vám proč. Křesťanství přišlo do kultury, kterému tehdy vládl Řím, s celým panteonem bohů, kde bylo spoustu prostě různých polobohů a bohů. A do téhleté kultury ze spoustu různých bohů přichází najednou nějaká skupina lidí, kteří říkají, že mají vztah s Bohem, který je jeden a zároveň ve třech osobách. A že jedna z těch osob chodila na zemi a zemřela, vstala z mrtvých a pak se připojila k těm dvěma v nebi. A ti lidé si řekli, no to je zajímavá teorie, co říkáte, zajímavá myšlenka, ale řekněte nám, jak to vlastně to vaše náboženství funguje v praxi. Kdo jsou vaši kněží? A křesťané řekli, no my nemáme žádné kněze, protože ty naší víře, naší cestě, my všichni máme přístup k Bohu úplně stejný. Takže kněz, který zastupuje lidi před Bohem a Boha před lidmi v našem systému není třeba. Žádný kněz nemá, není. Nepotřebujeme žádné kněze. A ti lidé řekli, no to je teda divný, když nemáte kněze, tak mi řekněte, prosím vás, kde máte nějaký chrám? A ti křesťané řekli, no my nemáme žádné chrámy. A nevím, jestli to víte, ale prvních 300 let křesťané neměli žádné budovy, neměli žádné kostely, neměli žádné chrámy. To, co znáte dneska, je mnohem později a přišlo to jako výsledek jistého kulturního kompromisu, který vznikl, ale prvních 300 let křesťané naprosto skvěle přežívali v kinech. Takže ti lidé řekli, my nemáme žádný chrám, my se scházíme prostě v kině a scházíme se jako v hospodě a ti řekli, no co děláte srandu, jako vy nemáte žádný svatý místo. Protože jsem řekli, ne, protože podle naší víry, podle našeho systému, kdekoliv jsme my, tam je Ježíš uprostřed nás. To znamená, kdekoliv jsme my jako lidé, kteří následují Krista, tak to je svaté místo, protože svaté místo není místo, kde je Bůh, kam my chodíme, ale Bůh je tam, kde jsme my, tam je svaté místo. A ti řekli, no to je úplně divný. Tak mi prosím vás řekněte, jak děláte oběti, když nemáte ani kněze a nemáte ani chrám. A jsem říkal, no my neděláme žádné oběti. Říkali, to si děláte srandu. Přece všechny náboženství dělají oběti. A jsem říkal, no neděláme oběti, protože v naší víře Ježíš přišel jako konečná a finální oběť a zemřel za všechny lidi a už žádné oběti v žádném náboženském systému na celém světě nejsou potřeba. A ti dobří Římané se všemi těmi bohy, chrámy, kněžími a obětmi se podívali na křesťany a řekli, vy jste vlastně ateisti. Vy nevěříte v bohy. Takže to byl jeden z důvodů mimochodem, proč křesťané byli pronásledováni Římany, protože pro ně vypadali jako lidé z jiné planety. A ono to Bible tak trochu říká, že lidé, kteří věří v Ježíše, tak jsou jakoby vytaženi z téhle planety a poslani zpátky jako boží velvyslanci. Takže vypadali prostě jako muži v černém. Takže bylo to trochu prostě něco jiného. A o tom ale ateismu já dneska nemluvím. Já mluvím o ateismu, který se nás často chytá za srdce, když my chceme žít, jak sami chceme a nechceme, aby se nám Bůh montoval do našeho života. Když si dávno jsem to nazval Bůh v kapse. A nazval jsem to jako někdo, kdo žije s Bohem v kapse, kterého vytahuje v okamžitých potřeby. Celá ta myšlenka Boha v kapse spočívala v tom, že někdy věříme v Boha na základě toho, že Bůh pro nás něco dělá, třeba vyslýchává naše modlitby nebo nějakým způsobem nám pomáhá. A přestože my všichni, když se modlíme, pokud se modlíme, chceme, aby naše modlitby byly vyslyšené, naše víra nemůže spočívat na vyslyšené modlitbě. Protože pokud tvoje víra spočívá na tom, že tvoje modlitby jsou vyslyšené, pokud nějaká modlitba vyslyšená není, pak tvoje víra selhává. A tvoje víra pak dostává hodně zabrat. Problém je v tom, že když se modlíme a očekáváme, že Bůh vždycky vyslyší naši modlitbu, tak nečekáme, že by Bůh mohl říct na modlitbu ne. Jenomže Bůh také někdy říká na naši modlitbu ne, protože Bůh je jako rodič, který ví, že některé věci, za které se modlíš, nejsou pro tebe dobré. A proto Bůh někdy odpoví ano, někdy odpoví ne, někdy odpoví počkej, někdy neodpoví vůbec, ale je to matoucí, ale je to živý vztah. Ale my chceme někdy neživý vztah s Bohem. My někdy chceme Boha, kterého můžeme strčit do kapsy a vytáhnout v okamžici potřeby. Je to Bůh, který když prožíváme nějakou krizi, nějakou bolest, nějakou těžkost a chceme něco zažít, tak to je Bůh, kterého vytáhneme z kapsy a řekneme, tak Bože, měl jsem tě v kapse a omluvám se za to, teď se znovu jako na tebe soustředuju a mohl bych tě poprosit, aby si mi dal to, co potřebuju. Potřebuju uzdravit, potřebuju peníze, potřebuju práci, potřebuju rodinu, dostat si, co chcete. A Bůh je jako takový bankomat, nebo jako automat na kávu, kde hodíte korunu a vypadne vám kafe. Takže Bůh samozřejmě mi očekává, že řekne ano, aspoň naši potřebu. A pak, když to udělá, tak toho Boha, kterého jsme si vytáhli z kapsy, řekneme, díky Bože, moc si děkuji za to, že jsi splnil moji potřebu a strčil zpátky do kapsy a žij si, jak chceš. To je křesťanský ateismus, to je Bůh v kapse. A že mnoho křesťanů takhle žije. Mnoho křesťanů žije přesně tímhletím způsobem, že vytahuje Boha v okamžicích potřeby, kdy něco potřebují, ale Ježíš říká, Jestli se modlíte tímhle způsobem, jestli věříte v Boha jenom když potřebujete, toho dělá každý, dělá i pohané. Já jsem vám tady několikrát vyprávil, když jsem byl ve škole, tak tohle moji spolužáci, kteří byli neznavozí v pravém slova smyslu, tak přesně takhle se modlili před zkouškama. Říkají, Bože, který není, ale bys náhodou byl. Jestli prolezu zkouškama, tak tebe budu věřit. A když pak polezí zkouškama, tak zapomněli na to, že nějakou modlitbu někdy řekli, protože to bylo jenom nějaké zaklínadlo. Bylo to prostě jako abrakadabraka, budu mít štěstí. To je prostě Bůh v kapse. A když toho dělají pohané, když toho dělají ateisté, když chtějí oddělit víru od Boha, tak se na to díváme prostě s pochopením jako na někoho, kdo prostě nechápe, že jádrem toho požehnání, které víra přináší, je Bůh. Ale když toho dělají křesťané, když toho dělají lidé, kteří říkají, já věřím Boha, tak tohle způsobuje, že se chováme prakticky jako praktičtí ateisté, jako lidé, kteří jsou křesťanští ateisté. Bible dokonce pojmenovává takového lidi v Titovi a apoštol Pavel píše, že to jsou lidé, kteří prohlášují, že znají Boha, ale svými skutky popírají, že ho znají. Jsou lidé, kteří říkají, já znám Boha, já jsem věřící. To pak se nikdy nepotkají lidi, kteří prohlášují, že jsou věřící, a když se na ně podíváte, říkáte si, jestli ty jsi věřící, tak já jsem papež. Protože oni prohlášují, že jsou věřící, ale žijou jako ateisté. Protože svými skutky popírají to, že by v Boha věřili. Protože víra je pro ně otázka toho, co si myslí, ne otázka, co žijou. A možná si říkáme, kde to vlastně vzniklo. Možná to vzniklo právě tím, že používáme jiné názvosloví pro nás samotné, než používala ta první církev. Nevím, jestli to víte, ale první křesťané si nikdy neříkali křesťané. A to bylo slovo, které oni nevymysleli. To bylo slovo, které jim dali jejich nepřátelé. Podobně jako my, když se podíváme na svědky Jehovovi a říkáme jim, to jsou jehovisti, tak stejně tak se nepřátelé křesťanů nebo lidé, kteří je neměli rádi, podívali na křesťany a řekli, to jsou ti, co se snaží jako Kristus, to jsou kristovci, z toho se vyvinulo slovo křesťan. To byla nadávka, to nebylo jako já jsem křesťan. To byla nadávka. Lidé, kteří byli následovníci Krista, se nikdy neříkali křesťani sami. Říkali si učedníci. Říkali si následovníci té cesty. Což vycházelo z toho, že Ježíš o sobě řekl, že je ta cesta, pravda a život. A on říká, my jsme následovníci té cesty, toho života, té pravdy, my následujeme Krista, my jsme učedníci. Slovo učedník implikuje, že se snažíš něco imitovat, že se od někoho učíš, že se snažíš být jako tvůj mistr. To je slovo učedník. Křesťan naproti tomu nemá jasnou definici. Když budete číst Bibli, přečtete ji od A do Z, od začátku do konce, nenajdete žádnou definici, co znamená křesťan. Nenajdete napsáno, křesťan se rovná, někdo, kdo. Nenajdete takovou definici. Slovo křesťan není definováno v Bibli a právě proto nás to mate. Protože se za křesťana může přihlásit dokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Kdokoliv může říct, já jsem křesťan, ty jsi taky křesťan. Ale přitom může mít úplně obrácené etické, politické a jiné názory, protože najdete křesťany na každém rohu, na každé straně jakéhokoliv argumentu, protože křesťan není biblický pojem. Dokonce lidé někdy používají to slovo křesťan jako kulturní vložku. Jedou třeba do země, to jsem zažil na vlastní oči, když jsem byl v Indii, kdysi potkal jsem tam jednoho prostě Evropana, když jsem se s ním pak bavil, tak nebyl následovníkem Krista. Ale protože byl v Indii, která je hinduistická, když se ho hinduisté ptali, jaká je tvoje víra, říkal, já jsem křesťan, protože byl z křesťanské země. Ale to z něho nedělalo křesťan, ale pouze on říká, já jsem křesťan, protože slovo křesťan se stalo pouhou kulturní náhražkou nebo jenom takovým tím nátěrem, co to vlastně znamená bez toho obsahu, že by byl učedníkem Krista, že by se učil od něj, že by následoval tu cestu, že by se snažil žít, jak si Ježíš přeje. Tá se pouze jako někdo s fasádou křesťanství do té míry, že dneska lidé v naší zemi nemají problém říct, že jsou ateisté a přitom jsou křesťané, což nechápu, jak to dokážou spojit. Nedávno jsem četl knížku, kterou napsal polský novinář Mariusz Szigel a on napsal několik knížek, které vyšly v češtině od Češích. On rád píše o Češích, což je velmi zajímavé někdy číst knížku o Češích od někoho, kdo není Čech. A on napsal knížku o českém ateismu. Ta knížka se jmenuje Uděláme si ráj. A v té knížce on dělá rozhovor se spoustou českých ateistů a ptá se jich na víru a je to celku vtipné čtení. A je tam jedna paní, která je asi 30 let, nějaká podnikatelka, a ta mu řekla, já jsem ateistka, ale dodržuju desatero. Víte, já tu paní neznám, ale řeknu vám na 100%, že nedodržuje desatero. To je prostě zcela jistá věc. Nemusíte vůbec se říkat, že jsem arrogantní a vím něco, co prostě nemůžu vědět. Ta paní nemůže dodržovat desatero. A to je prostě tečka. Víte proč? Ta paní pravděpodobně neví, kde vůbec desatero najde. A vůbec neví, co těch 10 přikázání jsou. Protože kdyby to věděla, tak by nikdy neřekla, že je ateistka, která dodržuje desatero. Protože první přikázání je, já jsem Bůh a nebudeš mít jiného Boha mimo mě. A jestliže ta paní říká, já jsem ateistka, dodržuji desatero, pak ta paní říká, nesmysl. Já věřím, že je pouze jeden Bůh, kterého já věřím a není Boha místo něho. Ale zároveň něho nevěřím, že jsem ateistka, což je nesmysl. Takže ta paní prostě nemá vůbec problém s tím spojit svoji víru s nevírou, protože slovo křesťan je prostě prázdný pojem. Protože biblický pojem toho, kdo následuje Krista, kdo imituje to, jak on žije, je někdo, kdo je učedník, kdo se učí od svého mistra, kdo nejenom prohlašuje, že zná Boha, ale kdo skutečně žije jako on. Víte, naše cesta, naše víra je víc cesta než událost. My, to je další věc, kterou jste možná už tady u nás slyšeli, opakujeme jako koncept neustále. Ty můžeš věřit v Boha jako místo nebo jako cestu. Můžeš prostě Boha hledat formou toho, že věříš, že jsi na nějakém místě, anebo že jsi na cestě. Já to vysvětlím, co tím myslím. Teologie místa zdůrazňuje to, co už víš, že jsi někde. Že si říkáš, já jsem křesťan, já jsem věřící, jsem ve škatulce věřícího člověka. A teologie cesty říká, já následuju Krista, já jdu za ním, já se snažím žít jako on, já se snažím poznat, jaký on je, možná nerozumím všemu. Ve skutečnosti nechápu, proč některé věci říká, proč některé věci chce, ale já jsem na cestě a snažím se to poznat, snažím se poznat, jaký on je, snažím se zjistit, jak to vlastně s mojí vírou je. To je teologie cesty. Teologie místa je v jádru pasivní. A můžeš být křesťan a věřit teologii místa. Teologie místa tě vede k tomu, že si přijdeš pouze sednout do církve, sedneš si a posloucháš, co někdo říká. Je to pasivní forma víry. Teologie místa zdůrazňuje to, kde jsi ty a vymezuješ si proti těm, kteří tam nejsou. Proto tohle spoustu křesťanů dělá, že říká, my jsme křesťani a my jsme takoví a takoví, ale tamti lidi jsou takoví a jsou zlí, tamti homosexuálové, tamti nevěřící, tamti ateisti a vymezují se vůči všem, protože jsou oni na nějakém místě. Teologie cesty říká, my jsme na cestě, přijde se k nám, my chceme poznat, jaký Bůh je. Teologie místa je v jádru aktivní, teologie cesty je v jádru aktivní, teologie cesty tě vede k tomu, že chceš něco dělat, že chceš poznávat, že chceš sloužit, že chceš dávat. Teologie místa je o tom, že bereš, že chceš, aby někdo sloužil tobě. Spoustu křesťanů žije v teologii místa, že přijdou do církve a chtějí, aby jim někdo sloužil, aby po ně dělal show, aby někdo prostě je obšťastňoval, dával je do boží přítomnosti. Ale teologie cesty říká, já jdu, já se tam chci dostat, já jdu, já chci poznat, já chci dojít. Teologie cesty je teologie učednictví, teologie místa je teologie pasivity. To je křesťanství, které nemá obsah, pouze formu. A já tě chci vyzvat tomu, aby si prostě žil teologii cesty, ne teologii místa. Protože pokud žiješ teologii místa, tak pro tebe nejdůležitější je, jestli věříš správným věcem. Jako máš doktrínu. Někdy se mi stane, že je nějaký host, který je křesťan z jiné církve, se podívá k nám a ptá se mě, jaké máte doktríny, čemu přesně věříte. A já mu říkám, hele, já ti můžu dát na papíru napsané nějaké základní doktríny. Ale to je stejně jedno. Ty můžeš jít do nějaké církve a ta ti může dát kompletní příručku teologie, ale ty stejně potřebuješ ty církvi chvíli být a pozorovat, jak doopravdy žijou to, čemu věří. Protože pokud je něco napsal na papíře jako vyznání víry, tak to vůbec neznamená, že to doopravdy je vyznání víry té církve. Může to být pouze nějaké retorické cvičení. Pokud chceš zjistit, čemu doopravdy ta církev věří, potřebuješ ji pozorovat, jak jde na cestě. Teologie místa zdůrazňuje správnou víru, správnou doktrínu. Teologie cesty zdůrazňuje cestu, zdůrazňuje poznávání, zdůrazňuje službu, zdůrazňuje hledání Boha a zdůrazňuje život. Víte, křesťané, nebo když používáme toho slova, které dneska my používáme mezi sebou normálně, lidé, kteří následují Krista, by neměli být primárně známi tím, že mají správnou doktrínu. A samozřejmě, já věřím, že správná doktrina je důležitá. Věřím, že věřit správným věcem je důležité. Všichni známe takové ty lidi, kteří žel věří na prostým hloupostem, kteří dostanou e-mail, že zdědili v zahraničí peníze a když pošlou tisíc kaček do Hongkongu, tak jim z Nigérie přijdou peníze, které zdědili v Austrálii. A všichni víme, že toho je prostě naprostá ptákovina. Ale, a víme, že lidé, kteří tomu věří, že ve své podstatě jsou chudáci. Ale to neznamená, přestože správná víra nebo správná doktrina je důležitá, že toho je středobod, podle kterého poznají křesťany, následovníky Krista. Ve své podstatě, pokud se díváme na to, co Bible říká, co Ježíš říká, tak ten rozhodně neříká, že nás poznají jako lidi, kteří následují Krista podle toho, že věříme správným věcem, že máme správnou doktrínu, že jsme ve správné církvi a že zahříváme správnou židli. A on říká, poznají vás podle něčeho úplně jiného. A Ježíš říká podle čeho. A já to dneska neřeknu, že to řeknu příště. Ale většina z vás stejně ví, podle čeho, protože znáte ten verš Bibli. Víte, jaká je alternativa, když chceme být lidmi, kteří nebudou praktičtí ateisté. Lidmi, kteří říkají, já nechci žít jako ateista, který je křesťan, ale žije jako křesťanský ateista. Já nechci žít jako někdo, kdo prohlašuje, že zná Boha, ale svými skutky ho popírá. Já nechci žít jako někdo, kdo není vůbec jiný, nejsou ateisté, ale pouze říkám, že jsem věřící. Alternativa toho je, že ty skutečně znáš Krista. Že skutečně znáš Krista. Že ne, že o něm víš, ale že ho znáš. Že máš osobní zkušenost s Kristem, protože upřímně je velký rozdíl mezi tím o někom vědět a někoho znát. Všichni víme o některých známých lidech spoustu věcí, protože čteme noviny, časopisy a internet a víme o tom, že někdo něco řekl nebo někdo s někým něco udělal a víme o těch lidech, ale neznáme je. Nikdy jsme s nimi nepotkali, nikdy jsme neměli osobní zkušenost, nikdy jsme nezažili, jak si doopravdy jsou. A Ježíš pro tebe nechce být někdo, o kom víš. On chce být někdo, koho znáš. On chce být někdo, koho znáš. Kde jsi, jak on sám říká, naroubovaný do něj a čerpáš mízu života přímo z něj. To je něco úplně kvalitativně jiného, než o něm vědět. Ježíš nechce, aby si v něho věřil. Ježíš chce, aby si s ním žil. To je velký rozdíl. Když s ním budeš žít, samozřejmě v něho budeš také věřit. Ale když budeš pouze věřit, tak to ještě neznamená, že s ním žiješ. A když se zeptáte, co to teda v praxi ale znamená, jak poznám, že Ježíše doopravdy znám? Jak poznám, že Ježíš doopravdy je někdo, koho znám? Já si myslím, že není mnoho lepších lidí, koho se zeptat na názor, jak poznám, že znám Ježíše, než je apoštol Jan. Apoštol Jan byl jeden z těch 12 Ježíšův nejbližších přátel, dokonce byl ve skupině těch třech ještě lepších přátel a dokonce sám sebe označuje, že byl Ježíšův oblíbený učedník. Nevím, jestli to je pokorný nebo ne, ale sám o sobě napsal, že on je ten Ježíšův oblíbený učedník. Takže Jan to byl někdo, kdo Ježíše znal nejlépe z lidí, kteří se kolem něho pohybovali. A Jan ke konci svého života napsal několik dopisů církvi, kde píše, co to znamená znát Krista. Jak poznáme na někom jiném, že zná Krista. Jak poznáme, kdo to je. A napsal v tomhle dopise tohle. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Možná si říkáte, no tak přece jenom je to o pravidlech a přikázáních. Přece to jenom o tom, že musíme dodržovat nějaké věci. Ale on tady já nepíše o přikázáních v množném čísle. Mluví o jednom jediném přikázání, které Ježíš řekl. A když budete pozorně číst evangelia, dozvíte se, že Ježíš řekl jedno jediné nové přikázání. Řekl, nové přikázání vám dávám. A to je přikázání, o kterém budeme mluvit příští týden. Nové jedno přikázání vám dávám. A toho je jediné přikázání, které chci, abyste dodržovali, protože když ho budete dodržovat tak, jak ho říkám, tak všichni lidé poznají, že mi věříte. Všichni lidé poznají, že mě následujete. Všichni lidé poznají, že nejenom věříte v nějaké bohy, nebo boha, nebo cokoliv jiného, ale že máte vztah s Bohem. Že žijete kvalitativně jinak, než ti, kteří pouze věří. A Jan říká, protože dodržujeme jeho přikázání, kdo říká, znám ho a přitom se nechová podle jeho přikázání, podle toho jeho přikázání. Ten je lhář a pravda v něm není. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. A Ježíš říká jedno přikázání. Jedno přikázání, jednu jedinou věc. Nechce po tobě spoustu pravidel. V židovství, ze kterého křesťanství pochází, bylo 613 pravidel, podle kterých se musel řídit. 613 přikázání. A Ježíš říká, já všech 613 přikázání stlačuji do jednoho. Toho je nové přikázání, které vám dávám. Toho je přikázání, podle kterého když budete žít jako žiju já. A všichni lidé poznají, že jste moji následovníci. A tohleto přikázání, Jan říká, pokud ho lidé uvidí na tvém životě, tak pak tihle lidé řeknou, tenhle ten člověk zná Boha. Tenhle ten člověk je jiný. To není věřící, to je někdo, kdo zná Boha. Jestli jste nadšení, co to přikázání je, musíte přijít příští týden. A já samozřejmě taky zároveň vás si pozbuji tomu, abyste odevřeli Bibli v průběhu toho týdne a za domácí úkol, čety, co to může být, to jedno přikázání. Někteří z vás jsou chytří, odevřou si na internetu nějakou konkordanci, zadají tam jediné přikázání od Ježíše a najdou si to. Ale příští týden vám řeknu, jak tohle jedno přikázání funguje v našem životě v praxi a jak ovlivňuje každou oblast našeho života. A podle toho lidé poznají, že nejsme pouze věřící lidé, nejsme pouze křesťané, ale jsme následovníci Krista, jsme učedníci, jsme někdo, kdo jde za Ježíšem a snaží se žít jako on. Pokud dneska jsi na tomto místě a tyhle věci všechny jsou pro tebe úplně trochu, jako řekněme, se ti netýkají, protože nejsi ten, který chce následovat Krista, tak já tě chci pozbudit k tomu, aby ses vydal na cestu objevování sám. Možná jsi někde úplně na začátku a jsi dneska v té pozici ateisty, možná si někdo do Boha hledá a říká si, je to zajímavé. A já tě chci pozbudit, aby si vytrval na té cestě. Ta cesta tě dovede k nějakému poznání a dovede tě k momentu rozhodnutí, kdy ty se budeš muset rozhodnout, jestli budeš na ní pokračovat, nebo se otočíš a půjdeš druhou stranou. To rozhodnutí bude tvoje. A do toho rozhodnutí nikdo nebude lámat, nikdo tě nebude do něho manipulovat, nikdo tě nebude, na tebe nikdo nebude tlačit. To rozhodnutí je pouze tvoje. Když dojdeš té bráně, ty se budeš muset rozhodnout, kterou stranou budeš pokračovat dál. A já ti přeju, abys tam došel, dřív nebo později. Ale vytrvej na té cestě a poznávání a toho, že chceš poznat, jak to doopravdy s vírou je. A dojdeš té bráně, když se budeš muset rozhodnout, budu pokračovat dál, budu za Kristem a budu dělat to, co se jemu líbí, anebo budu si žít prostě podle nějakých pravidel, i když mě vlastně nevěřím a i když vlastně nedokážu ani vyjmenovat, ať se ty pravidla jmenují desatero nebo jakékoliv jiné seznamy. To je tvoje rozhodnutí. Ale to, co ti chci říct za sebe, je, že následovat Krista je mnohem víc, než sledování pravidel. Náboženství ti říká, následuj nějaká pravidla. Dělej prostě nějaké konkrétní úkony a Bůh bude s tebou v pořádku. Ale skutečné následování Krista po tobě nechce dodržování všech pravidel. Skutečné následování Krista chce po tobě, aby si plnil jedno přikázání, které Ježíš říká a žil podle něho. Protože když budeš žít podle něho ze vším, co k tomu patří, tak bude tvůj život naprosto jiný. Kvalitativně naprosto jiný. A lidé poznají, že ty žiješ s Bohem. A to je to, co vám přeji. Pojďme se mluvit na závěr, zaštěváme pak ještě píseň nějaké informace a příští týden budeme pokračovat s části 2 série Praktický ateista. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že můžeme se vydat na cestu poznávání. A přestože dneska jsme v situaci, každý z nás, kde jsme na různém bodě té cesty, někdo jsme ještě před branou toho rozhodnutí, někdo za branou rozhodnutí, někdo váháme, někdo říkáme si, že Bůh je dobrý, jenom když potřebujeme něco, někteří z nás dokonce tě máme v kapse. A vytahujeme jenom, když něco potřebujeme. Já se modlím za to, abys nám dal odvahu všem nás, kteří jsou na tomhletom místě, se vydat na cestu za tebou a dáš nám odvahu říct, já chci žít podle toho tvého jediného přikázání, ze vším, co k tomu patří a chci být úplně jiný, protože chci, aby můj život byl kvalitativně jiný, právě proto, že nebudu jenom věřit, ale že budu žít jako někdo, kdo je následovníkem Krista, kdo je jeho učedníkem. Já se modlím, abys nám dal odvahu nebýt pouze ateisty, kteří vybírají třešničky z užitečných stránek náboženství, ale být lidmi, kteří jdou za tebou a kteří žijou tak, že jejich život je kvalitativně zcela z jiné planety. Jmenuji se za to, modlím, abys nám dal k tomu víru. A děkuji za to, že ty jsi s námi průvodcem na té cestě. Amen.